Hai unha visión en conxunto de cidade donde as actuacións vemos como se van casando, como se van unindo e como se van conformando para facer esa segunda gran transformación da que falábamos xa no pasado mandato e que ahora se empeza a visualizar e a materializar, ¿no? Cos longos procesos administrativos que en este caso pues, o foi en este proxecto, pero para nós este é un dos proxectos emblemáticos e carismáticos pues, da estrategia DUSI Muramiñai, porque aparte a zona si o require, unha zona con unha gran beleza, unha zona con un gran potencial, unha zona de conexión á cidade moi cómoda e cando pues, se empeza a utilizar máis activamente polo cidadán, polas persoas, se verá que estamos a escasos minutos do casco histórico.